Bismillahirrahmanirrahim. Nadirion yan mazarun ajaib tazidahu awnalak kafinoi be kullu hamim wa gamim sianjali bevalatika ya ali ya ali ya ali baba ze bulant salawat
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Il y a quelques jours de cela, je m'étais présenté devant vous pour vous annoncer qu'il y avait un maître peintre iranien qui nous avait rendu visite, et je voulais vous présenter un tableau qui a été exécuté devant le public. Il a mis 3 heures pour le faire. En fait, quand il a commencé à peindre le tableau, il a dit « je vais faire un majalis ». Donc ce que vous voyez là, c'est un majalis de Imam Hussein qu'il a fait pendant 3 heures devant le public. Alors, je vais vous mettre le nom devant vous de ce tableau, et vous saurez exactement de quoi il s'agit. Il est appelé Alvida. Alors en fait, là, on voit le Kaïma. Là, on voit Zainabé Zainab alayhi salam. Là, je n'ai même pas à vous dire, c'est les adieux de Zainabé Zainab alayhi salam à son frère au moment où il quitte pour aller sur le champ de bataille. La raison pour laquelle je vous présente ce tableau, c'est parce que, Inch'Allah, le 6 avril, ce tableau sera mis en vente aux enchères lors du gala qui aura lieu à Épinay. On a actuellement un représentant de Ruiz Hussein qui est présent. Il se mettra donc à l'extérieur, vous le reconnaîtrez avec son brassard Ruiz Hussein. Pour ceux qui sont intéressés de venir assister à ce gala, vous pourrez prendre un flyer avec lui. Le coût, c'est 50 euros pour 2 personnes. L'argent va servir pour vous offrir un repas, Inch'Allah. On va tous manger ensemble, on va faire connaissance. Il y aura des intervenants qui seront sur place également. Et tout l'argent qui sera récolté, aussi bien par la vente de ces tableaux et autres ventes aux enchères qui aura lieu, tout cet argent sera utilisé ensuite par l'organisation de Ruiz Hussein pour faire connaître Hussein dans le monde entier, Inch'Allah. Merci de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
La ilaha illallah, 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 Yeah. از الله می سلام همی افتخارمی من قلب حیدرا هی ماه شب های ما ذکرات را بانوی ما سوز و گداز می راز نیاز می اصل نماز می یعنی چنین ساز می قبله راز می چو چر و ساز می یعنی یا علی یا علی حیدر حیدر یا جانِ خاتونِ محشر فخرِ شبیر و شبر اے میرے مولا حیدر خالی جونی پھیلائے جو تیرے در پر ہے آئے نہ جائے خالی کبھی سوالی ہے میرے والی یا علی جہاں تیرا گھر ہوا میسر بنا مقدر یا علی یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر رب کی آواز آئی مہکا دو ساری خدائی میں نے نوبت یہ بجائی زہرا کی ہوگی سگائی بل آخر ڈالا لنگر تیری دہلیز پہ آ کر تمہارا مہارا جو ایک ستارہ وہ یہ پکارا یا علی نبی کی دختر تیرا مقدر ہے تیرا شوہر یا علی یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر ہاں کیا لکھوں جنگِ خیبر مشکل میں تھے پیغمبر جب آیا مرحب خود سر نکلے اس سمت سے حیدر ضرب حیدر جو کھائی دو ٹکروں میں لاشائی چھرے جو تھے ور تھا دست حیدر پہ باب خیبر یا علی جو دیکھا منظر یہودی لشکر کو آئی چکر یا علی یا علی یا علی حیدر
حیدر
یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر
صلی اللہ علیہ وسلم
محمد و آل محمد
علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی 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 جو کر رہا ہے مذمت نماز پڑھنے کی مسلح پہ آؤ تو دل یہ کہتا ہے میں جب مسلح پہ آؤ تو دل یہ کہتا ہے لے کر بلا سے اجازت نماز پڑھنے کا ہے
تیرا نام عمل قبولیت میں کہیں کمی رہی ہے توجہ چاہیے
اگر بغیر ولایت نماز جو پڑھ لے اگر بغیر ولایت نماز جو پڑھ لے نہیں
نماز مسو فائدو مرے
میں قبلہ رخ تذری حسین سامنتی میں قبلہ رخ تذری حسین سامنتی دوبالا ہو گئی لذت نماز پڑھنے کی علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی علی سے پوچھے فضیلت نماز نماز پڑھنے کی جنگل پہاڑ کہتی ہے نادے علی علی مشکل ہماری حل کرو مشکل خوشحالی نعرہ حیدری
محمد و آل محمد صلوات
میرے ہونٹوں پہ سجی رہتی ہے بس ناد علی اس سے اچھی تو مناجات نہیں ہو سکتی میرے ہونٹوں پہ سجی رہتی ہے بس ناد علی اس سے اچھی تو مناجات نہیں ہو سکتی نعرہ حیدری میدان میں لگاتے ہیں جو نعرہ حیدری میدان میں لگاتے ہیں جو ایسے لوگوں کی کبھی ہار نہیں ہو سکتی
نعرہ حیدری
نکلا علی کا نام جو میری زبان سے نکلا علی کا نام جو میری زبان سے آنے لگے زمین پہ ملک آسمان سے بچپن میں میری ماں نے سکھایا علی کا نام بچپن میں میری ماں نے سکھایا علی کا نام خوشبو نہیں گئی ابھی تک زبان سے محمد و آل محمد صلوات
محمد و آل
مسلے پہ میں نے علی کا قصیدہ چونہی گنگنایا سویرے سویرے مسلے پہ میں نے علی کا قصیدہ چونہی گنگنایا سویرے سویرے مسلے پہ میں نے علی کا قصیدہ جونہی گنگنایا سویرے 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 خدا کی قسم پر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے مسلے پہ میں نے علی کا قصیدہ جوں ہی گنگنایا سویرے سویرے ملائک نے جس وقت مدح و ثنا کی فضاؤں میں گونجی صدایا علی کی صدایا علی کی پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویا تھا شب کو پسند اس قدر آئی یہ بات رب کو یہ بات رب کو سوہے لکھ فرشتے نے آ کر مجھے یہ قصیدہ سنایا سویرے سویرے مسلے پہ میں نے علی کا قصیدہ جونہی گنگنایا سویرے سویرے میں سویا تھا شب میں علی کو بھلا کر بحکم خدا خود سے فرشتوں نے آ کر مجھے خواب میرا زائے مرتضی کا نظارہ کرایا سویرے سویرے مسلے پہ میں نے علی کا قصیدہ حسنین مرضی خدا کی ابھی سیدا کے لبوں پر دعا تھی لبوں پر دعا تھی لباس جنالے یہ رضوان جنت نیدر کھٹکھٹایا سویرے سویرے مسلے پہ میں نے علی کا قصیدہ جوئی گنگنایا